Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic legat de analiza celei mai mari personalități din Noul Testament, în afară, sigur, de Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, e vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. Vom aborda sfârșitul lui Ioan Botezătorul, ultima problemă pe care o abordăm legat de Ioan Botezătorul. Matei 6, 19, 20. Le citesc pentru că știu că mulți care ascultă notează. Mi-au scris că începe emisiunea, se pun în fața radioului și notează, își notează foarte multe lucruri. Matei 6, 19, 20. Matei, capitolul 14, 1 până 12. Matei 6, 14, 18 și 21, 29. Și Luca 3, 19, 20 și Luca 9, 7, 9 sunt textele care vorbesc de sfârșitul lui Ioan Botezător. Relația cu Irod. A avut Ioan Botezătorul vreo relație, vreo legătură cu Irod? Să vedem care Irod, vom vedea imediat. Și luăm mai întâi textul din Marcu 6, 19, 20. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea. Avem aici verbul eneho, care însemnează a urâ, a persevera în ceva, a urmări cu mânie, cu ranchiune, cu dușmănie. Explicația din dicționarul Noului Testament în engleză acestui verb este have a grudge against someone. Adică acest cuvânt grudge înseamnă ură, mânie, dușmănie, dar perseverând în această stare. Și atunci am putea să traducem verbul acesta din greacă, vedeți, exprimând stările Irodiadei ca, iar Irodiada îl urmărea cu mânie, îl urmărea cu ură, persevera în ură și în mânie și în rachiune și în dușmănie față de Ioan Botezătorul și voia să-l omoare, dar nu putea. De ce v-am arătat și verbul în limba greacă? Pentru a vedea ce însemnează acest verb și cât de mult spune în original un verset sau un verb sau un cuvânt celui care citește vis-a-vis de ceea ce s-a reușit să se redea printr-o traducere. Voia să-l omoare, dar nu putea. Vom vedea de ce nu putea. Și versetul 20 ne aduce un răspuns la întrebare, fiindcă Irod se temea de Ioan. De ce se temea? Știindu-l bărbat drept și sfânt și-l ocrotea. Numai evanghelistul Marcu dă aceste amănunte despre relația dintre Irod și Ioan. E vorba de Irod Antipa, o să vedem imediat. Și ascultându-l pe Ioan Botezătorul, rămânea îndelung pe gânduri. Iarăși vă dau un verb aici, în limba greacă, expresia aceasta, vedeți, e un singur verb, dar ne-a trebuit să o traducem prin patru cuvinte, vedeți? Rămânea îndelung pe gânduri, dar este un singur verb. Aporeo, care însemnează, v-am dat expresia în explicarea în limba engleză, adică a fi în nesiguranță, în îndoială, nu știi pe ce drum să apuci, ce anume să alegi. Deci, acum, revenind la verbul respectiv și la semnificația lui, putem să traducem și așa. Și ascultându-l, deci Irod pe Ioan, nu știa ce să aleagă. Era într-o îndoială cumplită că nu știa ce să facă. Iată până unde a pătruns cuvântul lui Ioan Botezătorul în sufletul lui Irod. Și mai departe, Sfântul Marcu spune, și bucuros îl asculta. Acum să ne oprim puțin aici la verbul acesta, și ascultându-l. Întrebarea pe care ne-o punem este următoarea. Unde l-asculta Irod pe Ioan Botezătorul? Se va fi dus Irod să-l asculte pe Ioan Botezătorul la Iordan, unde el predica sau nu? Nu este exclus ca Ioan Botezătorul să fi ajuns chiar la curtea lui Irod. El îl certa pe Irod pentru o faptă nelegită, vom vedea imediat. Dacă nu va fi ajuns la curtea lui Irod, Ioan a predicat mult sau a vorbit mult despre nelegirea lui Irod. Și la urechile lui Irod, au ajuns toate aceste cuvinte. Problema care se pune merge un pic mai departe, dacă într-adevăr el l-a auzit direct pe Ioan Botezătorul vorbind, pentru că aici vedem ascultându-l, stătea mult pe gânduri și l-asculta bucuros. Iarăși, din nou același verb apare și bucuros îl ascultă. E vorba numai de întâlnirea lui Irod cu Ioan Botezătorul după ce l-a arestat și atunci să fie auzit lucrurile acestea? E puțin probabil. Iată, nu putem avea un răspuns pentru că nu știm exact dacă ei s-au întâlnit direct și sau dacă Irod l-a chemat la curte și l-a ascultat, îi punea întrebări sau nu. Sau auzea prin mesageri. Cert este că Ioan Botezătorul îl înfiera dur, aspru, o vedea imediat pe Irod. Acest text este foarte important și e bine să-l reținem. Singurul care ne vorbește de relația lui, posibila relație dintre Irod și Ioan. Dintre Ioan și Irod. Foarte important acest text. Mergem mai departe, moartea profetului, Matei 14:1-12. Citim acest text. În vremea aceea, tetrarhul Irod a auzit de faima lui Iisus și le-a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul. El s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el, credea Irod când a auzit despre Iisus. Deja în momentul acesta în care evanghelistul scrie, face referire la momentul după ce Ioan Botezătorul a murit. Că Irod, prinzându-l pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, soția lui Filip, fratele său. Și acum aș ruga să observăm aici ceva. Și anume, îl pusese în temniță. În care temniță? Nu știm din Noul Testament. Nu cunoaștem în care temniță, unde l-a închis Irod pe Ioan. Dar din mărturia unui scriitor evreu, Iosif Flaviu, de care ați mai auzit și pe care l-am mai amintit, în lucrarea lui Antichități Iudaice, tradusă și în limba română, în capitolul 18, alineatul 109, aflăm că este vorba de temnița din cetatea Maherus. Maherus era a doua mare cetate a lui Irod Antipa. Deci este vorba de această cetate și mărturia avem de la Iosif Flaviu. Deci așadar, o cetate importantă, avea sigur temnița acolo și garnizoană. A fost închis din pricina Irodiadei, soția lui Filip, fratele său. Cine era Irodiada aceasta? Era nepoata a lui Irod cel Mare, în timpul căreia se naște Mântuitorul Hristos. În prima căsătorie a fost căsătorită cu Filip, unul din copiii lui Irod cel Mare. Părăsește această căsătorie și se căsătorește cu Irod Antipa. Irod Antipa cu Filip erau frați vitregi. Irod Antipa era din soția Mariamne, pe care Irod singura din cele 10 pe care o iubit-o cu adevărat și pe care o omoară. Deci cei doi, Irod Antipa era frate cu Filip. Mai întâi Irodiada a fost căsătorită cu Filip, vine într-un anumit moment al vieții fratele vitreg Irod Antipa în vizită la curtea lui Filip. Irodiada se îndrăgostește de Irod Antipa, își ia fata despre care e vorba imediat, care de Salome, fiica Irodiade care a jucat în fața lui Irod, care era fiica lui Filip. Își ia fiica și pleacă cu Irod Antipa. Deci cu fratele vitreg al lui Filip. Această căsătorie, dar mergem mai departe, a înfierat, o să vedem imediat, a înfierat-o Ioan Botezătorul. Versetul 4. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de soție. În cartea Leviticului, în capitolul 18, versetul 16 și 20-21, în Vechiul Testament este reglementată căsătoria de levirat. Adică ce înseamnă asta? Un frate care nu avea copii, soția unui frate care nu avea copii în căsătorie, putea să fie luată ca nevastă de următorul frate pentru a ridica copii și tot așa mai departe. Până când unul avea copii. De ce? Era vorba de ducerea moștenirii, speranțe mesianice în fiecare familie, pe de o parte, iar pe de altă parte, o familie care nu avea copii era socotită ca blestemată de Dumnezeu. Și atunci, din neamul respectiv, pentru a nu fi socotit blestemat de Dumnezeu, trebuia cineva să ridice urmași. Deci în Vechiul Testament căsătoria de levirat este îngăduită. Cunoașteți episodul din Matei când vin fariseii la Iisus și le întreabă: uite, învățătorule, vreți să spunem o întrebare. Un om a avut o soție, nu a avut copii, a luat soția al doilea, al treilea și tot așa până al șaptelea. Și la înviere erau preocupați, la învierea cui va fi soția? Din cei șapte. Și Iisus le dă un răspuns: bă, rătăciți, la înviere nu se însoară și nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Mai e vorba de alte preocupări acolo. Și atunci, de ce înfierează Ioan Botezătorul această căsătorie între frați, dacă un frate putea să ia soția celuilalt? Păi, o înfierează pentru că Filip a avut copil cu Erodiada, deci a avut-o pe Salome. De aceea, Erodiada pleacă, își lasă primul soț, se căsătorește cu Irod Antipa, e frați vitregi, copiii lui Irod. Irod era în momentul acesta în rudenie apropiată cu Erodiada. Dezastru moral la curtea lui Irod. Și voind să-l ucide, s-a temut de mulțime că îl socoteau profet. Deci pe Ioan Botezătorul. Dar prăznuind Irod ziua de naștere, fiica Erodiade a jucat în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. Fiica Erodiadei, nu știm cine este, dar din cartea lui Iosif Flaviu, Antichitățile Iudaice, 18, alineat 136, aflăm că o chema Salome. Tot acolo Iosif Flaviu spune de această căsătorie primă și a doua a Erodiadei. Mai târziu, căsătorită cu Filip Tetrarhul, această Salome, fiica Erodiadei, Filip Tetrarhul, de care este vorba în Luca, capitolul 3, versetul 1. Vă amintiți când am început să vorbim de Ioan Botezătorul? Am amintit acest text, când l-am încadrat istoric. Filip Tetrarhul, frate vitre cu Irod Filip, adică cu primul soț al Erodiadei. Iată ce se întâmpla la curtea și în dinastia lui Irod. Deci, fiica Erodiadei era Salome. Pentru aceasta, cu jurământ de a făgăduie să-i dea orice îi va cere. Acum va juca, puțin să fiți atenți aici, ce a făcut Irod. Erodiada, fiica Erodiadei, Salome, vine, joacă în fruntea, în fața lui Irod și a invitațiilor lui. El își sărbătorea ziua de naștere și a chemat pe fruntașii lui, pe conducătorii oștirii și așa mai departe, lucru normal, șefii garnizoanei, și a ținut o sărbătoare la cetatea Maherus. Irodiada nu era cu Irod, pentru că obiceiul era ca femeile să stea într-o cameră alăturată și numai bărbații petreceau singuri în cealaltă cameră. Dovadă că s-au descoperit nu de mult în cetatea Maherus la răsărit, adică la răsărit de Marea Moarte, unde se presupune că a fost cetatea Maherus, temnița aceasta și cetatea respectivă, într-adevăr o sală de protocol cu două camere. Ceea ce certifică faptul sau obiceiul la iudei în aceste condiții de a nu sărbători femeile cu bărbații la un loc, tocmai datorită faptului că se proteja, din anumite puncte de vedere, familia de ceea ce se putea întâmpla la beție, fiind de față femeile. Și atunci, la un moment dat, Irodiada din cealaltă cameră o trimite pe fiica ei, vine și dansează în fața lui Irod și a oaspeților lui și Irod, îmbătat de vin și de ce a văzut, face un jurământ. Un jurământ pe care l-a regretat. Și eu aici vă dau un text, vă dau mai multe texte din Deuteronom 23-23, dar în special Judecători 11-30 și următoarele și Eclesiast 5-4, dar în special este important Judecători 11-30, unde este vorba de jurămintele necugetate, care nu trebuie făcute înaintea lui Dumnezeu. Și e un exemplu din Vechiul Testament îngrozitor. E vorba de judecătorul Ieftaie care își sacrifică fiica. Judecătorul Ieftaie face un jurământ necugetat. De aceea, acestea sunt textele care vorbesc de jurămintele necugetate și să nu le facem acestea în viață. Ieftaie îi spune lui Dumnezeu: dacă îmi dai în mână pe amoniți, pe primul care va ieși în calea mea, din casa mea, am să-l aduc ardere de tot ca jertfă, ca mulțumire. Dumnezeu îi dă pe amoniți, îi învinge Ieftaie pe amoniți, Ieftaie se întoarce biruitor acasă și când se apropie, cine iese din casă? Singura fiică. Textul este extrem de duios, emoționant, dacă îl citiți, Cu alte cuvinte, Eftai spune ce am făcut. Dar fiica lui întrevede că tatălui a făcut un jurământ lui Dumnezeu. Și fără să știe ce jurământ a făcut, a spus, parafrazez, accept orice, tată, nu te neliniști, pentru că l-a exclamat în fața ei, ce s-a întâmplat cu mine? Și atunci fata a spus, nu se întâmplă nimic, ai făcut un jurământ, orice va fi, se va îndeplini. Eu sunt de acord. Și spune, Eftaie, tatăl, ce trebuie să facă el. Și atunci fiica îi cere permisiunea ca 2 luni de zile să se ducă cu prietenele ei să-și plângă moartea. Și după 2 luni, fiica lui Eftaie se întoarce și Eftaie o sacrifică. Dureros. Acest text, puteți să-l citiți acasă. E dureros, să știți. Dar citindu-l veți plânge cu siguranță. Acesta este textul care atrage atenția asupra jurămintelor necugetate. Fiica a înțeles că tatăl ei trebuie să se ține de jurământul pe care l-a făcut și este sacrificat. Și nici Eftaie, cu toată durerea lui, cu toată inima lui sfâșiată, nu-și calcă jurământul înaintea lui Dumnezeu. Nici nu știm cum să luăm acest episod care sfâșie inima. Ei, de ce am spus acest lucru? Pentru că Irod face un jurământ necugetat. Și anume de ce? El spune așa, cu jurământ să-i dea orice îi va cere. Iar ea îndemnată fiind, o să vedem imediat textul, îndemnată fiind de mama ei, a zis, dă-mi aici pedepsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a întristat, vedeți? Din pricina jurământului, dar din pricina jurământului și a celor ce ședeau la masă cu el, a poruncit să-i se dea. Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan în temniță. Iar capul lui Ioan a fost adus pe tipsie și dat fetei, iar ea l-a dat mamei sale. Adică s-a dus și l-a dus mamei sale. Fiica Erodea de ieșit de mai multe ori, a fost trimis, a jucat, s-a dus înapoi, ce să cer mamă, i-a spus, e vine înapoi, iarăși, cere pe capul lui Ioan, din nou se duce cu el pe tipsie în camera alăturată la mama ei. Și venind ucenicii lui, i-au luat trupul și l-au mormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. Și Iisus pleacă atunci în Galileea. Și acest Irod Antipa este acela, vă spun acum, să vă amintiți când o să facem procesul lui Iisus în preasma Paștelor, el este acela, să vedem imediat un text, în fața căruia este adus Iisus, Pilat îl trimite la Irod și Iisus nu vorbește cu el, niciun cuvânt. Deși l-a întrebat foarte multe Irod și Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Nu merita pentru ceea ce a făcut. Textul din Marcu, următorul, care vorbește de sfârșitul lui Irod, iată, al lui Ioan Botezătorul, pardon, și a auzit regele Irod, fiindcă numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Elie, iar alții că este profet sau unul dintre profeți. Iată părerile despre Iisus. Iar Irod auzind zicea, Ioan este, căreia eu i-am tăiat capul, el a înviat. Iată că Irod credea în învierea morților din învățătura fariseilor. Că Irod, trimisând îl prinsese pe Ioan și îl legase și îl întemnițase din pricina Irodiade, femeia lui Filip, fratele său pe care o luase de soție. Fiindcă Irod, Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să o ai pe femeia fratelui tău. Și întâmplându-se o zi cu bun prilej, acum la acest text puțin să fim atenți, când Irod, la ziua sa de naștere, le-a făcut o spăț dregătorilor săi, Marcu, câte amănunte dă evanghelistul, m-am mai spus, amănuntul e foarte frumos, și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, vede că multă lume a fost acolo. Și intrând fiica Irodiade și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau la masă cu el, iar regele a zis fete, cere de la mine orice vei vrea și îți voi da. Și acum, important, și s-a jurat, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Nebun, Irod. Și ea a ieșit și a întrebat-o pe maică sa, ce să cere? Iar aceea a zis, capul lui Ioan Botezător. Iarăși amănuntele lui Marcu, subliniate după cum vedeți, și îndată intrând cu grabă la rege, cu grabă alergat, frumos descrie Marcu, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai chiar acum, numai Marcu spune asta, chiar acum, pe tipsie, capul Ioan Botezător. Asta a spus mama ei. Cere capul Ioan, dar nu mâine sau poi, acum. Acum să profite de jurământul pe care l-a făcut. Și uitați-vă ce spune Marcu. Și regele s-a întristat mult. Nu spune s-a întristat. S-a întristat mult. dar din pricina jurămintelor și a celor ce ședeau la masă cu el, n-a voie să spună nu. Și regele a trimis numai decât un temnicer cu porunca de a aduce capul. Și ducându-se acela, i-a tăiat capul în temniță, l-a dus pe tipsie și l-a dat fete, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui, au venit, au ridicat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Un singur lucru vreau numai să vă spun de aici. Putea Irod să nu-și țină jurământul sau nu? Vă rog să fiți atenți ca să să răspundem la această întrebare. S-a jurat, orice vei cere de la mine îți voi da, deci îți voi da orice, până la jumătate din regatul meu. Deci nu s-a jurat Irod pentru oameni, ci pentru bogăție. Deci până la jumătate n-avea decât Irod să-i dea, trebuia să-i spună irodiată, fiice irodiată. Ce-mi cer nu este corect, nu ține de jurământul meu. Dacă cineva ar fi spus la masă, Irod, te-ai jurat, ține jurământul, ce om ești tu? El putea să spună, da, avere, nu oameni. Oamenii nu fac parte din avere. Deci până la jumătate din regat n-avea cum să-i dea oameni irodiate. E logic. Putea să-i dea avere. Deci Irod putea să-și calce jurământul pentru că ceea ce a cerut fata nu ținea de jurământul lui Irod. Aici a greșit Irod. Și nimeni nu i-a spus lui Irod acest lucru. El putea să refuze cererea fiicei Irodiade pentru că jurământul lui nu ținea de oameni, ci de averea regatului. Nu știm dacă a realizat sau n-a realizat Irod acest lucru, cert este că Marcu spune că s-a întristat mult, dar a făcut-o. Și așa moare sau sfârșește cel mai mare om născut din femeie. Acela lucru spune Luca cu câteva amănunte, iar Irod în Luca 3, 19-20, iar Irod tetrarhul mustrat fiind de el cu privire la Irodiadă, femeia lui Filii, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod. Un amănunt pe care îl dă Luca, pentru, se vede că Ioan îl mustra nu numai pentru fapte nelegiuite, ci și pentru toate relele pe care Irod le-a făcut. Nu știm, multe va fi făcut. Unul îl putem ști, îl putem cunoaște, și anume, zidește cetatea Tiberiada, între 17 și 22 după Hristos, pe locul unui cimitir. Și pe locul unui cimitir nu era voie să zidești casă sau cetate. De ce? Pentru că în Cartea Numerilor, 19, capitolul 19, versetele 16 și următoarele, se arată clar că cel ce se atinge de mort sau vine în preajma unui mort este necurat. Deci nu se putea zidi o casă sau o cetate pe morminte, pe un cimitir. Toată lumea devenind potrivit legii vechi necurată. Irod n-a ținut cont de asta. Și în Israel a fost o provocare teribilă ceea ce Irod a făcut zidind această cetate Tiberiada pe locul unui cimitir. Unul din relele pentru care iarăși Ioan Botezătorul îl va fi mustrat pe Irod Antipa. Și tuturor acestora le-a adăugat, spune Luca frumos și el, ce le-a adăugat. L-a închis pe Ioan în temniță. Și mai departe și el descrie moartea lui Irod. Actualitatea mesajului, ultima problemă pe care o abordăm în seara aceasta, doar ca puncte de reflexie. N-am să insist asupra acestui lucru pentru că vreau ca aceste puncte de reflexie să fie personale. Reflexia să fie personală, deloc influențată de cuvântul meu. Toți din mesajul Sfântului Ioan Botezătorul să aducem în mintea noastră câteva idei pe care le-am scos, câteva din multele care există. Și ca să vedeți câte nu se pot spune despre Ioan Botezătorul și la câte nu putem reflecta, iar cei care ne ascultă preoții pot să actualizeze mesajul insistând sau vorbind pe aceste teme. Ioan Botezătorul a demascat ipocrizia fără tăgadă, fără teamă, pui de vipere, le-a spus celor nesinceri. Așa trebuie să răsune glasul autoritativ al lui Dumnezeu și societatea de astăzi, dacă vrem o schimbare. Este Ioan Botezătorul. N-a spus cuvinte dulci, pui de vipere celor viclen, demascând ipocrizia. Și pustiul răsuna de cuvintele lui. Mai departe. Ioan Botezătorul a recunoscut superioritatea celuilalt. El trebuie să crească, spune, iar eu să mă micșorez. Foarte important într-o societate să știm, să recunoaștem, să apreciem pe cei care sunt superiori nouă. Pentru că darurile sunt împărțite. În societatea în care trăim, totul este amestecat. Iar valorile compromise și aruncate undeva la marginea ei. Cum să meargă bine o societate, o națiune, un popor, dacă își aruncă valorile? Și dacă nu este recunoscut cel care este superior celuilalt? Prin pregătire? Prin darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat? Și așa mai departe. Ioan a făcut acest lucru. Toți avem de învățat el. Morala socială este caracterizată și ei îi se dă societății soluții de morală socială atunci când toți vin și întreabă, noi ce să facem? Și Ioan Botezătorul, amintiți-vă, tuturor categoriilor sociale le-a spus ce să facă. Existați mai departe chiar dacă sunteți blamați. Dar nu înșelați pe nimeni, nu nedreptățiți pe nimeni, nu asupriți pe nimeni. Acestea sunt cuvintele care au răsunat atunci. El a fost mare înaintea Domnului. Toți trebuie să ne preocupăm să fim mari, nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Nu cei care sunt mari înaintea oamenilor sunt cu adevărat mari, ci cei care sunt mari înaintea lui Dumnezeu. Strădania fiecăruia trebuie să fie și preocuparea aceasta de a fi mare înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Aceasta a făcut Ioan Botezătorul. Doar exigența este constructivă. Nu ne place exigența, ne eliminăm oamenii exigenți, critici, oamenii care nu scomozi. În societate eliminăm și Ioan a fost eliminat. Justițiarul Ioan a convenit la curtea lui Rod și în vremea de atunci. Și câte ar fi putut să învețe o societate și a învățat de la acest justițiar Ioan Botezătorul, care a arătat peste viacuri și a transmis că doar exigența este constructivă și care clădește o societate pe temelii solide morale. Și ultima problemă, ce a transmis Ioan Botezătorul, schimbarea din interior a instituțiilor. Rămâneți instituțiile așa cum sunteți, dar schimbați-vă din interior. Rămâneți voi vame și rămâneți voi armata, rămâneți cei care sunteți în fruntea poporului, dar schimbați-vă din interior și atunci veți fi de folos poporului. Deci instituțiile, în mesajul lui Ioan, trebuie să se schimbe din interiorul lor spre afară, nu din afară spre interior. De aceea am spus actualitatea mesajului profetului.